Dobar dan. Pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Sonja Gočanin. Zbog pandemije virusa korona, ova emisija je unapred snimljena. Ovo su najvažnije vesti za četvrtak 21. januar. Joe Biden postao 46. predsjednik Sjedinjenih Američkih Država. Lideri Evropske unije danas počinju razgovore o COVID pasošima. Dokazi o prisluškivanju predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i članova njegove porodice dostavljeni tužilaštvu, navode iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Zaštitnik građana najavio inicijativu koja će pojačati kontrolu rada sa decom, povodom slučaja Aleksić. U Srbiji danas oblačno i malo toplije, najniža temperatura od 4 do 6, a najviša oko 15 stepeni. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti. Ovo je jedna od poruka koje tokom inauguracije poslao Joe Biden, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država.
Rast političkog ekstremizma, belačke supremacije, domaćeg terorizma je nešto sa čime se moramo suočiti i porazit ćemo ih.
Koliko je prisutna diskriminacija Roma u Srbiji, govori Jelena Ahmetović iz Užica, koja je romske nacionalnosti.
Sa tim sam se borila ja, sa tim se borile moje sestre, bore se i naša deca sa tim, dan danas postoji to i u školi i na polju.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Joe Biden je nakon jučerašnjeg polaganja zakletve postao 46. predsjednik Sjedinjenih Država. Zakletvu je na ceremoniji u Vašingtonu položila i Kamala Harris, potpredsjednica SAD-a, koja je već ušla u istoriju kao prva žena potpredsjednica i prva žena afroameričkog i azijskog porekla na istoj poziciji. Više u prilogu Dragana Štavljanina.
Please raise your right hand and repeat after me. I, Joseph Robinette Biden,
ja, Joseph Robinette Biden, svečano se zaklinjem da ću verno vršiti dužnost predsjednika Sjedinjenih Američkih Država i da ću najbolje što mogu čuvati, štititi i braniti Ustav SAD-a.
So help you God.
So help me God.
Congratulations, Mr. President.
Nakon polaganja zakletve, Joe Biden je u prvom govoru kao predsjednik rekao da je ovo dan Amerike i demokratije.
Ovo je istorijski dan, dan nade, obnove i odlučnosti. Amerika je dorasla izazovu. Danas ne slavimo trijumf kandidata, već cilja, demokratije. Volja naroda se čula i uslišena je. Naučili smo da je demokratija dragocena, krhka, a danas je demokratija pobedila.
On je istakao da je od koronavirusa preminulo više Amerikanaca za jednu godinu nego što ih je stradalo tokom Drugog svjetskog rata.
Rast političkog ekstremizma, belačke supremacije, domaćeg terorizma je nešto sa čime se moramo suočiti i porazit ćemo ih.
Biden se osvrnuo na nedavne nerede kada su pristalice bivše predsjednika Donalda Trumpa upale u Kongres.
Here we stand.
Stojimo ovdje samo nekoliko dana nakon što je razuzdana rulja pomislila da bi mogla da nasiljem utiša volju naroda, zaustavi funkcionisanje naše demokratije i ukloni je sa ovog svetog mesta. To se nije desilo i nikada se neće desiti, ni danas, ni sutra, nikada.
Not ever.
Biden je pozvao na jedinstvo.
Počnimo ponovo da slušamo jedni druge. Slušajte jedni druge. Pokažite međusobno poštovanje. Politika ne mora biti razbuktala vatra koja uništava sve što je se nađe na putu. Ne mora svako neslaganje da bude uzrok totalnog rata. Moramo odbaciti kulturu u kojoj se manipuliše činjenicama i čak proizvoljno stvaraju.
On je istakao da će dati lični primjer.
I pledge this to you. I will be a president.
Obećavam da ću biti predsjednik svih Amerikanaca.
All Americans.
Obećavam, borit ću se podjednako za one koji mi nisu podržavali kao i za one koji jesu.
Joe Biden je naglasio da će SAD nastojati da obnove savezništva u svetu.
Here's my message to those beyond our borders.
Evo poruke onima izvan naših granica. Amerika se pokazala na iskušenjima iz čega smo izašli jači. Osnažit ćemo naša savezništva i ponovo angažovati u svetu. Ne da bi se suočili sa jučerašnjim izazovima, već sa sadašnjim i budućim. vodit ćemo se ne samo primjerom svoje snage, već snagom svog primjera.
Na početku inauguracije republikanska senatorka Amy Klobuchar je održala govor u kome je istakla da je ovo dan kada se naša demokratija vraća i kada se Amerika vraća. Slavimo prvu potpredsjednicu Kamalu Harris, danas je sve moguće, poručila je Klobuchar. Američku himnu otpevala je pop zvezda Lady Gaga. Pre inauguracije Biden je napisao na Twitteru da je ovo novi dan za Ameriku, trenutku kada je njegov prethodnik Donald Trump napustio Washington i uputio se ka svom imanju na Floridi. Istovremeno Kamala Harris, prva žena, prva afroamerikanka sa azijskim poreklom kao potpredsjednica SAD-a, objavila je video na Twitteru u kome je odala počast svim ženama koje su, kako je navela, zaslužne za njenu današnju poziciju. Ceremonije prisustvovalo oko 2000 ljudi, a u parku gdje se nalazi spomenik George'u Washingtonu postavljeno je 200.000 američkih zastava koje predstavljaju svih 56 američkih saveznih država i teritorija. Tradicionalni balovi povodom inauguracije novog predsjednika sada su otkazani zbog pandemije virusa korona, a Park National Mall je bio zatvoren zbog opasnosti da se ne ponove demonstracije poput protesta 6. januara kada su demonstranti upali u zgradu Kongresa. Po završetku inauguracije Biden je posjetio nacionalno groblje Arlington kod Washingtona, gdje je položio venac na grob neznanog junaka, zajedno sa bivšim predsjednicima SAD-a Barackom Obamom, Georgeom Bushom i Billom Clintonom i njihovim suprugama. Jimmy Carter, koji ima 96 godina, nije prisustvovao ceremoniji iz zdravstvenih razloga. Biden u sredu potpisuje prve predsjedničke dekrete, jedan od njih je izazov nošenja maske 100 dana. Također zaustavit će povlačenje Sjedinjenih Država i Svjetske zdravstvene organizacije, a ponovo će se priključiti Pariskom sporazumu o klimatskim promjenama. Donald Trump je napustio Belu kuću u sredu izjutra po američkom vremenu. Ovo je bila ogromna čast, najbolji dom na svijetu, želim se pozdraviti, ali se nadam da ovo nije zbogom zauvek, rekao je kratko Trump o izlasku iz Bele kuće. U vojnoj bazi Andrew, dakle avionom, otputovao na svoje imanje na Floridu, dočekala ga je cijela porodica i mali broj pristalica. U kratkom obraćanju on je pozitivno ocijenio svoj učinak kao predsjednika.
Trudili smo se, ostavili smo srce na terenu, kako bi rekli sportisti, odnosno bili smo u potpunosti posvećeni. Nećemo za mjesec dana na Floridi gledati jedni drugi i reći, ma da, samo smo malo više radili, ne možete više da radite. Prebrodili smo prepreke i upravo smo dobili 75 miliona glasova i to je rekord u istoriji aktuelnih predsjednika.
Uvijek ću se boriti za vas, rekao je Trump. On je poželeo uspjeh novoj administraciji, ali ne pominjući Bidenovo ime. Doduše, kako javlja CNN, Trump je ostavio pismo za Bidena.
Novoj administraciji želim veliku sreću i uspjeh. Mislim da će imati odličan uspjeh. Oni imaju osnova da naprave nešto zaista spektakularno. I opet stvorili smo dobru osnovu kao nikada ranije, uprkos najgoroj pošasti, pretpostavljam, od 1917. prije više od 100 godina.
Na kraju je poručio.
Volimo vas, vratit ćemo se na neki način.
Ubrzo po okončanju govora Trump je napustio bazu i zajedno sa porodicom ukrcao se na posljednji predsjednički let u Air Force One avionu. On je utorak večer pomilovao 73 osobe, među njima i svog bivšeg savjetnika Steve'a Bannona. To je prvi slučaj od 1869. godine da odlazeći predsjednik nije prisustvovao inauguraciji svog nasljednika. Potpredsjednik SAD-a Mike Pence je pak prisustvovao Bidenovoj inauguraciji, ali nije bio na Trumpovom ispraćaju.
Većina lidera zemalja Zapadnog Balkana čestitali su novom američkom predsjedniku nakon što je zvanično preuzeo ovu dužnost na inauguraciji u Vašingtonu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić naveo je da veruje da će Biden dužnost predsjednika SAD-a obavljati sa istinskom posvećenošću, neiscrpnom energijom i jasnom vizijom, koja, kako je naveo, odlikuje vašu dugu političku karijeru i bogato državničko iskustvo. Lideri Evropske unije, Kanade i Velike Britanije, kao i poglavar Rimokatoličke crkve, pozdravili su stupanje na dužnost novog predsjednika Sjedinjenih Država. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen na Twitteru je napisala da je Europa spremna da se poveže sa starim partnerima. Sjedinjene Države su se vratile i Evropa je spremna da se poveže sa starim i pouzdanim partnerom da udahnu novi život našem dragom savezu, napisala je von der Leyen. Predsjednik Nemačke Frank-Walter Steinmeier naveo je da je danas dobar dan za demokratiju i da se Biden u SAD-u suočio sa ogromnim izazovima i izdržao. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron uputio je preko Twittera najlepše želje najznačajnijeg dana za američki narod. Premijer Kanade Justin Trudeau čestitao je Bidenu stupanje na funkciju, navodeći da će s njim sarađivati u borbi protiv pandemije koronavirusa i klimatskih promjena. Vlasti Kine uveli su sankcije zvaničnicima administracije bivšeg predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa samo nekoliko minuta nakon što je Joe Biden položio zakletvu kao predsjednik SAD-a, prenela je agencija Reuters. Kina je uvela sankcije za 28 pojedinaca, među kojima i bivši sekretar SAD-a Mike Pompeo, zbog, kako se navodi u saopštenju kineskog ministarstva inostranih poslova, narušavanja suvereniteta te zemlje. U saopštenju se navodi da su ti pojedinci planirali, promovisali i izvršili seriju suludih poteza kojima se ozbiljno umešali u unutrašnje stvari Kine, podrivali kineske interese, vređali kineski narod i ozbiljno narušavali kinesko-američke odnose. Pored Pompea, kineskim sankcijama obuhvaćeni su i Trumpov savjetnik za nacionalnu bezbednost Robert O'Brien i ambasadorka Ujedinjenim nacijama Kelly Craft, kao i bivši zvaničnici Trumpove administracije John Bolton i Steve Bannon.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Srbiji je u posljednja 24 sata od posljedica koronavirusa preminulo još 19 osoba, a registrovano je 1646 novih slučajeva, objavilo je juče Ministarstvo zdravlja. Na bolničkom lečenju su 4924 osobe, od kojih je 175 na respiratoru. Radiotelevizija Srbije javlja da je juče 19908 ljudi dobilo vakcinu protiv COVID-19. Ruska, kineska ili američko-nemačka vakcina posljednjih dana najčešće je dilema građana Srbije koji mogu da biraju kojom će biti imunizovani. O pitanju da li Sputnik V, Sinopharm ili Pfizer-BioNTech diskutuje se na društvenim mrežama, dok istovremeno Evropska unija upozorava da pojedine države poput Rusije početak vakcinacije koriste za geopolitičko pozicioniranje. Više u prilogu Svetlane Božić-Krejinčanić.
Nakon što je vlada Srbije 11. januara ponudila svojim građanima opciju da se putem portala e-uprave prijave za vakcinaciju, pitanje je koju vakcinu odabrati pokrenula je obilje diskusija, naročito na društvenim mrežama. Da izbor nije važan ukoliko je vakcina odobrena, poručila je premijerka Ana Brnabić, koja je ujedno i prva vakcinisana u zemlji. Objasnila je da bi odabrala bilo koju vakcinu koja je prvo stigla u Srbiju, a građanima poručila da izbor ne treba da bude na osnovu geopolitičkog kriterijuma. Ipak geopolitika očigledno ima uticaja, bar ako je sudeti po objavama i komentarima korisnika društvenih mreža. Globalno, Evropska unija upozorila je na organizovanu kampanju i prokrenjske dezinformacije koje se smišljeno šire u cilju podrivanja poverenja u vakcine. U svom izveštaju stvaranje imuniteta na dezinformacije objavljenom 18. januara navodi se lista od 60 različitih dezinformacija i teorija zavere koje se najčešće na društvenim mrežama šire u tu svrhu. Neke od njih vrlo su prisutne i u Srbiji. Jedna od čestih dezinformacija sa liste iz izveštaja Evropske unije, a koja je prisutna i u Srbiji, jeste ona koja govori o navodnom postojanju, citiramo, duboke mračne države. Facebook grupa Moja Srbija Rusija tvrdi da pandemija ne postoji, a da je COVID-19 zapravo vojna operacija. Ova grupa podelila je video u kojem se bez bilo kakvih činjenica tvrdi da je virus veštački stvoren kako bi izvršio masovni napad na čovečanstvo. U videu se dalje navodi da je ta operacija ipak sprečena, te da je za to, kako se kaže, zaslužna ruska vojna obaveštajna služba. Navodna dominacija Rusije u pronalasku prve efikasne vakcine protiv koronavirusa još jedna je dezinformacija koja se bez naučnih utemeljenja deli društvenim mrežama u Srbiji, a na koje je u izveštaju ukazala i Evropska unija. Na Facebook grupi Ruske vesti podeljen je video pod naslovom Rusija dokazala totalnu dominaciju. U njemu se objavljuje da su klinička ispitivanja, kako se navodi, pokazala uspešnost još jedne ruske vakcine koju je razvio naučni centar Čumakov. Evropska unija u svom pomenutom najnovijem izveštaju upozorava da od početka pandemije u svetu postoji ogromna količina obmanjujućih informacija i teorija zavere o vakcinama koje organizovano šire i pojedine države, pre svega Rusija. Dezinformisanje o vakcinama, konstatuje EU, prisutno je godinama unazad, ali je pojedine države i grupe naročito koriste tokom pandemije koronavirusa. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Svetlana Božić-Krinčanić.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Dok čelnici Evropske unije pozivaju članice na jedinstvenu strategiju i ubrzano vakcinisanje, visoka stopa zaraze, spora imunizacija, ali i problem zemalja Zapadnog Balkana, koje se muče sa nabavkom doza, polako ubijaju nade da će mere zabrane uvedene širom Evrope uskoro biti ukinute, pišu svetski mediji. Stope infekcije i smrtnih slučajeva i dalje su visoke u većem delu Evrope, dok se kampanja vakcinisanja odvija toliko sporo da je malo verovatno da će se imunitet većine postići do jeseni, što je za stotine miliona Evropljana naznaka sumorne 2021. ukazuje Wall Street Journal. Kako od COVID-19 u Evropskoj uniji svakodnevno umire između 3 i 4 hiljade ljudi i dok raste strah od zaraznijeg soja koronavirusa, vlade članica su proteklih nedelja produžavali i pooštravale mere zabrane, poput uvođenja policijskog sata, učenja na daljinu i zatvaranja restorana. Iako su evropske vlasti krajem 2020. obećale da će masovno vakcinisanje uskoro okončati pandemiju, ističe Wall Street Journal, članice još nisu pokrenule velike kampanje imunizacije. Do sada je vakcinisan samo deo evropskog stanovništva, a kritičari smatraju da je izvršna vlast Evropske unije, koje su zemlje članice poverile zadatak kupovine vakcina, loše obavila posao. Brisel se obavezao da će pružiti pomoć, posebno zemljama Zapadnog Balkana koje pokušavaju da uđu u Evropsku uniju, a sve one, naglašava Euronews, prijavljene su u COVAX, globalni program za vakcinaciju svim zemljama, bez obzira na njihovu platežnu sposobnost. Oslanjanje samo na COVAX pružit će prema samoj shemi u najboljem slučaju osiguranje samo 20% imunizacije stanovništva zemalja do kraja godine. Srbija je prva država Zapadnog Balkana koja je počela s vakcinacijom još i pre Evropske unije. Više od 20.000 državljana Srbije primilo je vakcinu, a za vikend je zemlja dobila pošiljku od 1.000.000 doza kineskog Sinopharma. Kosovo je osiguralo 500.000 doza od Pfizera i prve doze očekuju se u februaru. Albanija ima dogovor za isti iznos, dok Bosna i Hercegovina i ostali očekuju prve doze putem COVAX-a u aprilu.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, Slobodna Evropa, ORG.
Šefovi država i vlada zemalja članica Evropske unije će na današnjem samitu pokrenuti pitanje potvrda za vakcine protiv COVID-19, najavili su zvaničnici Evropske unije. Kako su zvaničnici EU najavili, reč je o preliminarnoj diskusiji i ne očekuju se konkretne odluke, jer treba prvobitno postići saglasnost među zemljama članicama za moguće uvođenje ovog dokumenta za buduće putovanje ili ulaske u objekte ugostiteljstva, ali i administrativno priznavanje ovih potvrda od strane svih zemalja. Za uvođenje ove potvrde se zalažu one zemlje Evropske unije u kojima turizam ima veliku ulogu u ekonomiji i nastoje da do leta utvrde sistem koji će omogućiti ponovni razvoj turizma. Međunarodno udruženje vazdušnog transporta pozvalo Evropsku uniju da podrži inicijativu grčkog premijera Kirijakosa Mitsotakisa, prema kojoj bi se dogovorio zajednički digitalni evropski sertifikat o vakcinaciji protiv COVID-19, koji će onima koji su vakcinisani omogućiti slobodno putovanje Evropom bez testiranja na prisustvo koronavirusa. Evropska unija je naručila gotovo 2,3 milijarde doza odobrene kao i vakcina koje su kandidati. Ali za sada samo Moderna i Pfizer i BioNTech imaju regulatorno odobrenje u Evropskoj uniji. Po nalogu tužilaštva za organizovani kriminal, radna grupa Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije do sada je saslušala veliki broj lica i prikupila dokaze koji ukazuju da su predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić i članovi njegove porodice nelegalno prisluškivani, saopštio je MUP Srbije. MUP navodi da su dokazi dostavljeni na dalju nadležnost tužilaštvu za organizovani kriminal. Kako piše u saopštenju MUP-a, ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin izjavio je da je o dosadašnjim rezultatima predistražnog postupka detaljno upoznao predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Predsjednik Vučić je 31. decembra na TV Pink izjavio da su ga prisluškivale domaće službe, a da će nadležni organi utvrditi da li su bile povezane sa strancima. Tvrdnje o prisluškivanju Aleksandra Vučića nije nova. U avgustu 2019. godine sam Vučić je rekao da je bio predmet praćenja i nadgledanja tajnih srpskih službi u poslednjih 25 godina. Kasnije je tvrdio da je oznaku tajnosti skinuo u skladu sa zakonom. U novembru 2014. zastupnik direktora Vojno-bezbednostne agencije, brigadni general Petar Cvetković, rekao je da je u beogradskom hotelu Crown Plaza u prostoriju u kojoj je premijer Aleksandar Vučić trebalo da održi sastanak, pronađena neprijavljena kamera koja je snimala i zvuk. Zaštitnik građana Zoran Pašalić saopštio je da će pokrenuti inicijativu za izmene važećih propisa u Srbiji, kako je rekao da se ne bi više dešavalo da svako može da radi sa decom, a da ne ispunjava osnovne uslove. Pašalić je ovo saopštio povodom prijave glumice Milene Radulović i još nekoliko devojaka protiv vlasnika škole glume Miroslava Aleksića za silovanje i seksualno uznemiravanje. Inicijativa zaštitnika građana trebalo bi da omogući da se utvrdi da li fizička i pravna lica koja nameravaju da se bave obrazovanjem i vaspitanjem dece ispunjavaju uslove koji važe za druge obrazovno-vaspitne institucije u kadrovskom, tehničkom i pedagoškom smislu. Ne bih želeo da se slučaj građanki koje već nekoliko dana prijavljuju seksualno zlostavljanje zaboravi kada prestane da bude medijski interesantan i da se ponovo pojavi nešto slično u kraćem ili dužem vremenskom intervalu, a da se problem suštinski ne reši, a izvesno je da ovo nije jedini takav slučaj, rekao je Pašalić. Viši sud u Beogradu odredio je 18. januara pritvor do 30 dana Aleksiću, osumnječenom za silovanja i nedozvoljene polne radnje, saopšteno je iz suda.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Jelena Ahmetović iz Užica 30 godina radi kao kuvarica u specijalnoj bolnici Čigota na Zlatiboru, a malo pre zaposlenja preselila se sa porodicom u Čajetinu. Kako ćete čuti u priči Novke Ilić, sugrađani je znaju kao vrednu i dobru ženu, romske nacionalnosti, koja otvoreno priča da nikada na radnom mestu nije bila diskriminisana, ali da prema Romima još postoje predrasude protiv kojih se treba boriti.
Jelena Ahmetović vredno i predano već 30 godina radi kao kuvarica u specijalnoj bolnici Čigota na Zlatiboru. Ima poštovanje kolega i nikada nije osjetila neku nijansu diskriminatorskog odnosa prema njoj jer je Romkinja.
Što se toga tiče, nikada nisam osjetila na poslu od strane kolega, od strane rukovodstva da nešto odvajaju.
Zbog bolesti majke Jelena kaže morala je napustiti školu, a ona i njene sestre su se borile kroz život više nego druge žene jer su romske nacionalnosti. I zbog toga Jelena poručuje, treba se boriti, diskriminacije ima svuda, ali moraš pokazati da si čovek.
I to što oni kažu diskriminacija, postoji to svuda, ali sa tim se treba boriti. Sa tim sam se borila ja, sa tim se borile moje sestre, bore se i naša deca sa tim, dan danas postoji to. I u školi, i na polju, i tamo gdje god radimo postoji, ali sa tim se treba boriti. Treba izaći, podignuti glave i pokazati im da si čovek, da nije bitno koje ste nacionalnosti, nego je bitno je da ste čovjek i da pomožete ljudima koliko možete i to je najbitnije.
Jelena je mnogo vremena i truda uložila u odgajanje i vaspitanje sina koji je učenik petog razreda, odličan đak i golman lokalnog fudbalskog kluba.
On meni to zahvaljuje kroz svoje ocjene, kroz svoj rad, kroz svoj trud i jako sam ponosna kad odem i u školu i na trening kad mi nastavnici i treneri kažu da je vaspitanije i bolje dete nisu vidjeli. To je jako veliki ponos za mene.
O Jeleni u Čigoti govore pohvalno. Dobra je kuvarica, deo tima je koji je angažovan u specijalnom programu ishrane u ovom stacionaru, ali Jelena je i dobar čovjek, kaže Nada Milošević, pomoćnica direktora za nemedicinske poslove u Čigoti. Ona i Jelena su prve susjetke.
Prvo je radila nekoliko mjeseci u Palisadu, a potom je 90. godine kad je počela ekspanzija Čigota programa prešla ovdje, jer je, pretpostavljam, i za kuvare bio izazov kuvati nešto nestandardno, raditi neki novi posao. Bila je porodica, nažalost to je na kraju sada ostalo, samo živi Jelena i njen sin u Čajetini. A ono što se meni dogodilo 94. godine, znate kakve su to bile godine, kada sam rodila blizance, zimi 94. godine, kad niste imali 4 sata struje, 4 sata imali struje, njena majka i njih tri sestre su tada živjele sa njom, bile mi najveća pomoć u podizanju dece, pored naravno članova moje porodice. Svakodnevno se viđamo, jedno drugoj pomažemo kad god možemo, to je, kažem vam, zaista jedan jako fini odnos. Mi ne pravimo tu razliku. Moja porodica ne pravi razliku, oni su nam zaista najdraže komšije. Možete imati najrođenije svoje, voleti ih do neba, ali komšije su one koje su vam zaista priskaču prvi ako vam nešto zatreba.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Desetine migranata izbjeglica svakodnevno se kupa na izvorima termalne vode u naselju Iliđa, udaljenom desetak kilometara od centra Sarajeva. Voda na tom mestu im je, kažu, toplija nego u kampu Blažuj, udaljen oko 3 kilometra u kom žive već mjesecima, zabeležila Marija Arnautović.
Među njima je i Mohamed Salim iz Afganistana. On je već 4 mjeseca u Sarajevu u kampu Blažuj, udaljenom oko 3 km od izvora termalnih voda, gdje, kako kaže, na kupanje dolazi jednom sedmično, jer u kampu često nema vode, a i kada dođe, skoro je hladna.
Dolazimo zato što je u kampu voda hladna. Svi migranti dolaze ovdje da se kupaju. Ovdje je voda tako topla i zato svi dolaze da se kupaju ovdje. Neki dolaze da se kupaju svaka 2 ili 3 dana. Zavisi, ali uglavnom svi dolazimo ovdje da se kupamo. Ja dolazim jednom sedmično da se kupam.
I Milad iz Irana se žali na uslove u kampu Blažuj, koji je krajem 2019. godine uspostavilo Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine, a njim upravlja Međunarodna organizacija za migracije. Milad je u Blažuju skoro godinu dana.
Ja sam u kampu Blažuj skoro godinu dana. U kampu imamo problem sa hranom, sa tuširanjem, sa toaletom. Dolazimo ovdje na kupanje jer je voda hladna u kampu.
U kampu Blažuj 15 km južno od Sarajeva živi oko 700 migranata. Neki su tu mjesecima, a nedostatak tople vode, kako kaže Ejub Nidriz iz Maroka, kojeg smo također zatekli na kupanju, nije jedini problem.
Dolazim jer u kampu nema tuševa, stotinu ljudi se tušira, puno ljudi u kampu i onda nestane vode, hrana je loša, kamp nije dobar. Nema tuševa, nema hrane, nema dovoljno madraca za spavanje. Nije dobro.
Mohamed Selim iz Afganistana kaže kako u kampu vrijedno uči francuski jezik jer želi da ode u tu zemlju, ali je tokom višemjesečnog boravka u Sarajevu naučio i nekoliko riječi bosanskog.
U kampu je problem i sa spavanjem, nekada nema dovoljno mjesta za spavanje, nemaju dovoljno deka i vreća za spavanje da daju migrantima. Moja poruka svima je da pomognu migrantima ovdje.
U Federaciji Bosne i Hercegovine trenutno je u funkciji 6 prihvatnih centara za migrante i izbjeglice. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Podsjećamo još jednom na najvažnije vesti za četvrtak, 21. januar. Joe Biden postao 46. predsjednik Sjedinjenih Američkih Država. Lideri Evropske unije danas počinju razgovore o COVID pasošima. Dokazi o prisluškivanju predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i članova njegove porodice dostavljeni tužilaštvu, navode iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Zaštitnik građana najavio inicijativu koja će pojačati kontrolu rada sa decom, povodom slučaja Aleksić. U Srbiji danas oblačno i malo toplije, najniža temperatura od 4 do 6, a najviša oko 15 stepeni. Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bili Andreja Backović i Sonja Gočanin.